Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Slima lik Marija bi grazzja mendija l-malajmijek il-berka jente fost n-nisa un birek l-fratta ġufti għaj jisuj. Awmi l-għaddeja tal-mulej. Slima lik Marija bi grazzja mendija l-malajmijek il-berka jente fost n-nisa un birek l-fratta ġufti għaj jisuj. Ulliben ta'alla sardide. Slima lik Marija bi grazzja mendija l-mulejmijek imberka jinti fost n-nisa u birek l-frott ta' ġufti għaj jisu. Nitlopalin għaddi sommalla. Nitlopalbu xerret u talbuk mulej fiqlubna bi grazzja tijek biex aħna l-metħabira ta' anġlu għarafna li Kristu għudnek sardide ġie l-passjoni l-mewtija u naslu għas-sef tal-qawmin mill-imit istess Kristu sijna għanna. Gloria del Messiru, del Libano, dello Spirito Santo. Gloria del Messiru, del Libano, dello Spirito Santo. Gloria del Messiru, del Libano, dello Spirito Santo. O Maria, le tante dignità menardeva, grazie al Maggio della mia arte. Di Santa Messia, o Taliban, dello Spirito Santo. Amen. Tajib, mela l-ewwel laqgħa tagħna għandna magħna s-Superjur Pawlu Sambuk li ħajkellemna fuq siġġiet daqsxejn ieħed imma mhux impossibbli fuq il-maħfra.
Issa ħa nitkellmu fuq il-maħfra u ħa narawha minn żewġ aspetti, waħda li aħna għandna naħfru u l-oħra li aħna għandna nitolbu maħfra speċjalment lil Alla. Għax it-tnejn importanti u naraw għaliex. L-ewwel minn fejn sa nibdew? Dun George kien iħobb jgħid San George Breka. Il-fidi kollox u lili, il-fidi kollox. U San Ġagbu fl-ittri tiegħu kitbilna il-fidi mingħajr Emil hija fidi mejta. U l-maħfra f'dal-kuntest irridu narawha. Aħna nemmnu f'Alla. U min jemmen falla suppost jiex kif irid Alla. U allura min jemmen falla jemmen per eżempju li Alla huwa mħabba, allura huwa jħobb. Min jemmen falla jemmen li Alla huwa ġust, anzi l-istess ġustizzja, u allura min jemmen falla ikun ġust. U min jemmen falla per eżempju wkoll jemmen li jallu għal-maħfra. U allura min jemmen falla jaħfer u jitlob maħfra. Fil-fatt jekk inħarsu sew lejn l-Evanġelju żgur li nintebħu li jallu għal-maħfra. Qalbu l-paġni tal-Evanġelju nisimgħu jinqara kuljum fil-quddies. Għandna diversi siltiet mill-Evanġelju fejn naraw lil-Ġesu jader u jaħfer. Għandikom ftit eżempji. Zakkew il-Publikan għalajn in-nies zakkew kien ħallien. Ma tantx ħadu gost li Ġesu sejjaħlu u qallu u mar għandu. Għax Ġesu rid iwaslilna dan il-messaġġ. Ġesu kien maħfra qallu huwa maħfra. Għanna San Ġwan kapitlu 4. Is-Samaritana fuq il-bir ta' Ġakob. Mara midinba tmur, Ġesu jitlobha tixrob u tgħidu jien nagħti lilek, jien Samaritan inti ludi. U Ġesu jiftħilha diskussjoni, jurija li jaf l-iżbalji tagħha, imma jitkellem magħha u jwasli l-al-maħfra. Għanna storja oħra sabiħa fl-Evangelju ta' San Ġwan kapitlu 8. L-adultera, il-mara l-inqabdet fid-dnub. Ħadwa qoddim Ġesu għallu għaddim, badnija tagħmel adulterju fil-fatt, se nagħmlu liġi tgħidilna nħaġruha. U Ġesu għandna dik l-istorja sabiħa hekk niżel jikteb fl-art minnu bla dnub jitfala l-ewwel ġebla. U kollha telqu, kollha kellhom għax ixi wieġbu. U Ġesu jgħidilha fejnhom marru baqa' wieħeda. Ġesu mal-adultera. Għalli lanqas jien ma nikkundannak, ara Ġesu, lanqas jien ma nikkundannak, għalluha maħfra. Mhuru titnibx iktar. Jiġifieri l-Vanġelu jagħtina idea ċara li Alla huwa maħfra. U Ġesu kien ċar li jekk aħna rridu illi Alla jaħfrinna, aħna għandna naħfru wieħed il-ieħor, għandna naħfru lil xulxin, naħfru lil min jonqosna. Għandna dik il-parabola famuża f'San Mattew kapitlu 18. Sultan rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu u ġabulu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. U s-sultan da ma kellux biex jagħmlu lis-sultan ordna li jinbiħħu martu u liedu u kull ma kellu. U daka għallu jasidi, ħenna għalija. U l-Vanġelu fl-istorja, fil-parabola jgħidilna, il-sultan li huwa figura tal-la, Alla maħfra, il-sultan ħafirlu dejnu. Imbagħad l-istorja tkompli, illi daħarex minn qudiem il-sultan maħfur, suppost, u iltaqa' ma' ħabib tiegħu sieħbu li kellu jagħtih biss mid-dinar. Somma ferm żgħira. U dana l-istess qallu ma nistax imma qabdu u qallu titit jomli u kollox. Sħabu ma ħamlux u marru jgħidu lis-sultan dak li inti ħfirtlu 10,000 talent ħareġ barra u kien hemm wieħed kellu jagħtih ftit u ma ħafirlux. U s-sejt bat għalieħ u reġġalu l-ura l-maħfra ta' ma ħafirlux mbagħad. Qallu ma missirx ħennejt għal sieħbek bħalma jiena ħennejt għalik. U tgħidilna l-istorja l-parabola is-sejt taħ f'idejn il-manigoldi sa ma jħallas dejnu kollu. Għax Alla jippretendi li l-huwa maħfra aħna wkoll naħfru. Aħna wkoll naħfru. Ara kif tispiċċa l-klim tal-Vanġelu din il-parabola li semmejna. Hekk jagħmlilkom missieri li hu fis-smewiet jekk intom ma taħfrux wieħed lill-ieħor minn qalbkom. Il-maħfra faċli l-maħfra? Da żgulli mhix faċli. Da żgulli mhix faċli. U jekk ninnotaw anke l-missierna, aħna kemm ngħidu għall-missierna. Kull jum ngħidwa fil-qudies u ngħidu r-rużarju ngħidwa mill-inqas 5 darbiet kuljum. U ngħidwa aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. U dik jekk naqrawha sew dik qiegħda l-missierna fl-Evanġelju skont San Mattew kapitlu 6. Dik tkompli wara li jgħidilna l-missierna Ġesu l-klim kif ngħiduh aħna t-talba. Ġesu jgħid għax jekk taħfru jaħfrilkom ukoll missierkom, imma jekk ma taħfrux lanqas missierkom ma jaħfrilkom. Qed taraw kemm kien ċar Ġesu. Aħna għandna naħfru għax Alla huwa maħfra. X'se nagħmlu quddiem dan kollu? Semmejna diversi siltiet mill-Vanġelu, joħroġ ċar dak li għedna fil-bidu. Għax jiena nemmen falla, jiena nemmen li Alla huwa maħfra, u allura jiena naħfer. U allura jiena lill-Alla nitolbu maħfra, u nitolbu maħfra bil-fiduċja. Għax jien qed ngħix il-fidi tiegħi, għax jiena naħfer. U allura se nagħmlu quddiem dan kollu. Nagħmlu ħilitna kollha bl-għajnuna tal-Alla ta' biex naħfru lill-minuħa tiegħina. Faċli ngħiduha, aħfrinna bħalma naħfru lill-minuħa tiegħina. Imma mhux daqshekk faċli li ngħixuha. Meta tiġi fil-prova. Dun George jargumenta fuqha ta' San George Brigade, għax forsi xi ħadd jiġi jgħidlek naħfirlu mela ma tafx għamilli. U inti taħfer mhux lill-min għamillek xi nuqqas, il-min m'għamillek xejn ħażin, ma għandekx taħfirlu. U allura mhix faċli l-maħfra, imma bl-għajnuna tal-Alla, iva, bl-għajnuna tal-Alla naslu biex naħfru bil-verità lill-minuħa tiegħina. Mela x'se nagħmlu? Nagħmlu ħilitna biex naħfru. Ħafna nkwiet anke fil-familji llum sirna qisna mal-kull ħaġa ta' xejn nfuru. Mbagħad jikber il-gwaj kemm fil-familji f'kollox. Kif kun jitgħallmu naħfru taf kemm affarijiet joqogħdu sew f'posthom. U allur iva, il-fatt li għalluha maħfra iqanqalna biex ngħixu l-fidi tagħna f'Alla billi aħna naħfru lill-oħrajn. Mhix faċli, imma bl-għajnuna tal-Alla naslu. Imbagħad, għax aħna naħfru, nersqu lejn Alla bil-fiduċja nitolbuh jaħfrinna. Nitolbuh jaħfrinna. Il-Papa Franġisku. Il-Papa Franġisku tafu li kien għamel anke is-sena tal-ġublew tal-ħniena. U jenfasizza l-punt illi għalluha maħfra, għalluha ħniena. Il-Papa jgħidilna il-ħniena tal-Alla hija akbar mid-dnubiet tagħna. Imma x'aħna naħfru nersqu leh bil-fiduċja u nitolbuh maħfra. Jgħidilna l-Papa Alla qatt ma jgħija jaħfer. Alla qatt ma jgħija jaħfrinna. U jgħidilna l-Papa il-bieb ta' qalb Alla huwa dejjem miftuħ għal bnedmin. Alla huwa maħfra. Alla huwa ħniena. U it-tagħlim tal-Papa jaqbel ma' dak li nsibu fl-Evanġelju, eh? Mhux il-ħadd li għadda, il-ħadd ta' qabel, ma nafx tiftakru xta. Kien Evanġelju, mort mużew il-ġimgħa l-oħra lit-tfal it-tnejn kien, qed tilhom min jiftakar xi ħaġa mill-Vanġelu tal-bieraħ. Ma tantx ftakru. Imma kien hemm tifeq qalli ħanajdlek suq qalli kien Evanġelju twil qalli. Kien Evanġelju twil, u veru kien twil. X'kellna sallu kapitlu 15, jiġifieri, kien Evanġelju twil. Mela mhux il-ħadd li għadda ta' qabel kellna riflessjoni fuq tliet paraboli ta' Ġesù mill-Evanġelju ta' San Matteo, il-kapitlu 15 tal-Evanġelju ta' San Matteo jissejjaħ il-ħniena ta' Alla dak il-kapitlu. Tafu x'wasal biex qal dawk il-paraboli Ġesù. Il-pubblikani u l-bidinbin kienu jmorru jisimgħu l-Ġesù. Għax huma kellhom bżonn il-maħfra, il-gbarat tal-poplu u l-kittieba u l-Farisej kienu jaħsbu li huma aħjar minn kulħadd. Imma kienu jmorru il-pubblikani u l-midinbin. U l-kittieba u l-Farisej li kienu jaħsbu li huma aħjar minn ħadd ieħor kienu spiss igorru jikkritikaw il-Ġesù. U Ġesù qalilhom daw it-tliet paraboli. U sal-Luqa jikteb sabiħ ħafna. Għandu l-ewwel parabola tan-naġa l-mitlufa, ir-raj li kellu mit-naġa tilef waħda ma risiba, ma rifittixha kif saba. Ġi jifraħ u sal-Luqa l-ewwel jirrakkonta storja fejn jidħol raġel u mbagħad storja fejn tidħol mara. Dik il-mara li tilfet id-drakma biċċa flus. Biċċa flus li għalija kienet tiswa, x'kienet mara fqira, taqlaħħa u tgħixha. U allura jgħidilna l-istess, dil-mara tilfet id-drakma tiknes tfittex u kif sabita ferħet u ġirien. U daw iż-żewġ paraboli jispiċċaw hekk, Ġesù hekk spiċċhom. Hekk ikun hemm ferħ fis-sema għal midneb wieħed illi jindem. Taraw Alla? un batanna e tielet parabola. Il parabola famosa. Tali ben il mitluf, aħna nejdula tali ben il ħali. Naħseb kif sejħula xoħtu kolta. Il-missier għani fil-ħnina. Il-missier ħali għandu il-ħnina tijow u l-maħfra tijow bla tarf. San Paul jgħida flittra l-Efesin. Alla huwa għani fil-ħnina. U l-Papa San Giovanni Paolo II ħarġinna enċiklika fl-1980 Divus in Misericordia. Alla għani fil-ħnina. U dil-parabola veru tirrifletti bil-mod qawwi il-ħnina tal-Alla. Li kellna din il-parabola nagħmluha fuq palk hekk naħdmuha, naħseb jien kieku naqsmuha fi tliet atti kieku kellna naħdmuha. L-ewwel parti tal-parabola għandna missier kellu żewġ ulied. U żgħid talbu semm il-wirt u l-missier qasmilhom il-ġid. Issa aħna nafu. Alright, il-lut kellhom drawwiet differenti. Imma aħna l-wirt nagħtuh joħduh wara l-mewt ta' min kun għamel il-wirt, it-testament. Da' qisu da' qed jgħidlu l-missieru għalija int isek mejjet. Irrid issemm il-wirt, din il-wirt għalija int isek mejjet. U allura hija offiża kbira. Imma l-missier ħallih fil-libertà, għalhekk jaħdem magħna ta', iħallina fil-libertà. U tgħidilna l-parabola ma kienux għaddew iż-ġranet li dat-tifel sar kollox u telaq f'pajjiż il-bogħod u berbaq ġidu b'ħajja mdajra. Iktar tard fil-parabola ħuh il-kbir taf jgħidlu lill-missieru dan ibnek qas qallu hija ta'. Qallu dan ibnek ħlielek ġidek man-nisa ta' triq. Jiġifieri għamel ħażin kbir. Meta ħela ġidu kollu tgħidilna l-parabola fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u spiċċa jira l-ħniżer. Xtaq jgħid il-Vanġelu fil-parabola jimla zaqqu bil-ħarrub imma ħadd ma kien jagħtih. U sa hawnhekk għandna l-istampa tal-konsegwenzi tad-dnub. Biex nirrealizzaw kemm għandna li x'naħfru ta' għax aħna għandna bżonn il-maħfra. Hawnhekk għandna mela l-istampa x'jagħmel id-dnub fina. Għax aħna kultant naħsbu u huwa d-dnub għamil d-dnub. Id-dnub isimgħuni fih il-konsegwenzi. Id-dnub jifridna minn Alla, mhux biss ta'. Jifridna minn Alla. Jifridna bejnietna hemm dnubiet iktar minn oħrajn. Allura jifridna mill-familja tal-Alla ra t-tifel infired minn missieru u nfired mill-familja. Aħna wkoll min ikollu dnub kbir. Jiġi l-quddies u jisma' l-quddies imma ma jħux sem sħiħ mal-komunità fit-qarbin u kollox jifridna. U id-dnub itellifna il-ferħ veru, it-tifel waqaf il-miżerja. Itellifna il-ferħ veru. U qed irid joqgħod attentaw għax aħna l-bnedmin kultant inħaltu. L-Arċisqof li kellna Pawlu Cremona kien hop jitkellem għamel żmien jitkellem spiss fuq id-differenza bejn il-ferħ u l-pjaċir. Id-dnub joffrilek pjaċir, imma l-ferħ veru Alla biss, il-paċi tal-qalb kien isejħela Dun George. U sa hawnhekk għandna l-ewwel xena, l-ewwel parti tal-parabola. It-tifel jitlaq mid-dar u jaqa' fil-miżerja. Ħaniġu issa għat-tieni xena. F'dak l-istat ta' miżerja, it-tifel ġif sessieħ qiegħed hemm waħdu mal-ħniżer. U ġif sessieħ u daħal fih innifsu tgħidilna l-parabola u beda jgħid f'qalbu kemm lavranti f'dar missieri għandhom ħobs bix-xaba. F'qalbu beda jgħid kemm kont sew qabel u qal ħanqum u mmur għand missieri u ngħidlu dnibt kontra tiegħek u kontra s-sema ما يستخو لي شزيت نسى يا ابنك زومني بلا ويخت من الادياتيك امك الدشيلة اولورا اموتلا اما بات الستوريا تايدنا كيف كنادو البوت اوارا على هو محفرة المسير كيف كنادو البوت مسير ولمحو تحصروا وبجيريا واحدة مار انشتخت فوقون او بيسو يمتا نرفلت فوق دي نايت نماجنانيين كيكو كنت متزوج كلي اطفال وجويت منهم جي قال لي بانت إيسك ميتا تين الورد ومار وبربا قوم ورايت اسمه في الجازيتي وقال الفاميليان شايت ومبتنا راح جاي نحسب نكريلو لقوة سهلا كيكو ين اما دا بيش يورينا كمالا فيرو ومحفرة وكمالا وهنين ومبات الفانجيلو يبوجينا فيرو جستي من لقوة في الرقون تالبارابولا إساو جيبولو لزباح لبسا يكو جيبلو لزباح لبسا انت إساو جيبولو لزباح لبسا لبسو ويلو أسر ردو يباتي تا لبسو ويلو انتم لبسو خيتشو الكتف سباو اتيخ الدنيا تالورا وصاند لفرجليه اقتلو لوجو اللي مسمم مش شويت وصل بجمو تقتلو العيار ويخت حنيكلو ونعملو فسا وفدين التاني شينا ونيك كان فيرو ستامبا من اللقوة تقالا ليو ومحفرة ونيك كان لا اريت لي احنا نحفرو الشوشين ونيك جسو في الفانجيلو قالنا تعلمو مني اشين تقال بخلوة وملي اشالا يحفر وقت يدنا بخال ما نحفرين بخال مين تقال بخلوة من سويتا كونو انتو مقول وفدين التاني شينا زغور تندوناو اللي عنا الستامبا تالساقرامنت تالقرار تالقرار اللو مون اقرأ تراسكورات تالساقرامنت داربا شخات قال لي هيك قال لي احنا نصرفاو كان ساجردوت خبيبتيهي قال لي تقربين مجزي تاجبير قال لي ما القرار نقص نقص الساقرامنت تالقرار لين ايدولو الساقرامي عنه القرار ننفسي فوق القرار لسقرية ما هنتكلمو فتيت إما نيدولو قال الساقرامنت تالخنينة تالا الساقرامنت تالمخفرة الساقرامنت تالريكونشيلياتيوني تالاقدم الجديد القرار يكونسيستي ملا فزوج باسي برنجيبالي لو الباس من دي البيتشة تالبارابولا تام التاني شينا الأول باس هي الكونفرزيوني شو تفسر كونفرزيوني؟ ترجع لورا تقبات طريق جديدة شقال التفل متى كان في الانمالي نقوم ومرانت مسيري نرجع لورا الكونفرزيوني الكونفرزيوني دخل فيه نفسه يعيدنا الفانجيلو وقام وتلق لورا بدل الرطة تحيطه وهنا متى نجو بجين ارو ديريتون فيتشو سنتكلمو فتيت فوقها ينا مورين ار ملا بحسيبني مبدل الرطة يك ينا مورين ار اللي نهوب نايد فوق الناس ونفتش الدفت ونايدهم متى مورين ار نايدن الدفت اللي تنربخو يرنشي لما اللوين لا اما يكون لفهم اسخيها نكون صوت نايد خاني بروفا بالسريتا بديك هي الكونفرزيوني التاني باس هي ملا الريكونشلياتيوني باس من ناحية أنا وباس من ناحية الله اللي الله يرجع يقعدنا مياو كيف راينا في البارابولا هو هناك نجوا التلات باس عشو كل يتكلم فوق المحفرة اللي كنا نرجع لقنا السيباري وبدينا التلاتات تسا وبدت الفستا ودا وكانت ويكل وجي التفال الكبير وسمى دا كله وللقدية قال لهم عملك شنو جاي دا الشجرة قالوا له أشجي هوك ومسيرو عمل له فستة مسيرك عمل له فستة ولبن الكبير متى صار يفجرة انكرلا وما ريش يدخل جوا انكرلا ومبات قال له كيف اتكو قال له أشجي دان ابنك قال له مبات ليلة قطمة تايتني قدي بجن سايرو قال له كيف اتايتك قال له كل ما عندي تيه هو تيه وقطمة شخط لك شي اماك قل مسيري فهمو عليش Noqdu attenti għal ġifija tal-ima għalina dil-bicċa tal-parabola ta' faċli naqaw fl-izbal ta' t-tifel il-kbir. Meta nagħmlu l-parabola, iktar nenfasizzaw li ben iż-żgħir u l-missier. Imma fejn tidħol il-maħfra, aħna faċli nagħmlu l-izbal ta' t-tifel il-kbir. Ara, u Ġesu issiena fuq dej mhux f'diversi passi fil-Vanġelu, San Matteo kapitlu 7, ara t-tifel. Brittitella l-kbir, jagħmel enfasi fuq l-iżbal tagħhom. U m'hemmx bħal missier ħabjeċ illi ġilura. U Ġesu jgħidilna, jgħidilna toqgħodux tippuntaw subajkom u tfittxu d-difetti ta' ħadd ieħor. Kemm jista' jkun titkellmux fuq id-difetti ta' ħadd ieħor. U l-Papa li għana ħob jitkellem ta' fuq dil-ħaġa, fuq is-seksi, kemm jagħmel ħsara. Ġesu fil-Vanġelu San Matteo kapitlu 7, tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati. Trid Alla jaħfir lek, aħfer, toqgħod tiġġudika, toqgħod tipponta subajk lejn ħadd ieħor. Hemm dik l-għajdut li meta int qed timponta subajk lejn ħadd ieħor, għandek tlieta jippuntaw lejk. Jew inkella Ġesu fl-Evanġelju wkoll San Matteo kapitlu 7 wkoll. Għax tara t-tibna li hemm fajn ħuk. U ma tarax it-travol jen fajnik. Mux kulħadd għandu d-difetti tiegħu. Għaliex ma taħfilx, għaliex toqgħod trewwaħ id-difetti ta' ħadd ieħor. U ktisma xi ħaġa fuq ħadd ieħor titqgħod tgħidha. U kif semmejtilkom l-istorja tal-adultera Ġesu, minnu bladnub jitfala l-ewwel ġebla. Minnu bladnub jitfala l-ewwel ġebla. U allura x'se nagħmlu meta nqisu dan kollu. Ejja nkunu konxi li aħna l-koll midinbin. Mhux il-koll ngħiduha l-missierna, aħfrilna d-nubietna, mhux il-koll ngħiduha sliema. Għaddisa Marjom alla itlob għalina midinbin. U Don Ġorġ għandu dik l-istorja ta' meta kien il-ħamrun u dik il-mara qed tgħid ir-rużarju. 50 sliema u għadda raġel u laqata bis-siġġu fuq rasa. U bdiet gerger u tgħidlu ma tarax u ma nafx u Don Ġorġ wara għal il-ġar għalek sinjura. Għadlu ma tarax daqata siġġu ġo rasi. Alla xkont qed tagħmel qed ngħid ir-rużarju. Alla ma qed tgħidha sliema, ma qed tgħid itlob għalina midinbin. Alla bħala midinba billi taqla daqata siġġu ġo rasi kum qed niftieħu. Il-koll ngħiduhom, il-koll inkunu konvinti li aħna midinbin. Unkunu konvinti li aħna għandna bżonn il-maħfra, allura naħfru. Allura naħfru. Allura konxi li aħna midinbin, nintelqu f'idejn il-ħnina t'Alla. Naħfru aħna u nintelqu f'idejn il-ħnina t'Alla. L-akbar żball, l-akbar żball, id-nub huwa żball, imma mhux l-akbar wieħed. L-akbar żball huwa li wieħed jaqta' qalbu mill-ħnina t'Alla. Mill-ħnina t'Alla. Allura ejjew fil-waqt li naħfru, ejjew nitolbu maħfra l-Alla, ejjew nqerru b'mod regolari. Il-qrar mhux xi ħaġa tal-okkażjoni, illum disgrazzjatament diversi nies, il-qrar qed iħalluh għall-okkażjoni. Wasal it-tebut tal-funeral, irditu li qerru ħalli nitqarbena rruħu. Ġiet l-ewwel tqarbina tat-tifel, ilu żmien twil mersaq lejn il-Knisja jrid imur iqer għax qed jitqarben mat-tifel u mbagħad mill-għada ma ġara xejn. Ninsew kollox. Ninsew kollox. Ejjew inqerru b'mod regolari. Rar, mhux xi ħaġa tal-okkażjoni biss. Il-Papa Franġisku ftit wara li sar Papa kien għamel ċelebrazzjoni fil-Vatikan, f'San Pietru. U kien għamel ċelebrazzjoni penitenzjali fuq skala kbira. Ħarġu ħafna qassisini qarru hekk. U dakinhar il-Papa għadha tidher dita fuq il-YouTube u hekk. U ħireġ biex iqarar bil-istola vjola bħal kull saċerdot. Niżal arkub tejħ quddim saċerdot ieħor u l-Papa er. Il-Papa er. U dakinhar għamel ħsieb u qal jiena nqer kull 15. Jiena nqer kull 15 qal il-Papa. U f'dakinhar ukoll il-Papa qal tiddejqux terżqu għall-qrar. meta nqerru jgħidilna Ġesu jannaqna miegħu. Aħna naħfru u nersqu għan Ġesu fil-persuna tas-saċerdot bil-fiduċja kollha nitolbu maħfra. Konvinti li Alla se jaħfrilna. Għax aħna qed nagħmlu ħilitna biex naħfru, biex naħfru. Importanti però fil-qrar li nkunu onesti u sinċieri. Meta konna żgħar, konna nitgħallmuha. X'għandi nagħmel biex nqersewha min jaf kemm il-darba forsi kantajnija. L-ewwel naħseb nubiti sewwa, t-tieni nindem minnhom, it-tielet nagħti kelma l-Alla li ma nerġax, nqerhom kollha u nagħmel il-penitenza li jagħtini s-saċerdot. Għadhom validi tawta, risaqt err, mhux ejja ħammorru, għax il-qrar tal-okkażjoni mhux ħażin, daħal jiġri biex iqerrax. Jew ġieli l-arus jasal għattieġ li għal arusa li jidħol iqer. Imma dak huwa qrar daq xejn tal-għaġla. Taħseb nubitek tajjeb biex iktar tikkonverti, biex iktar titlob maħfra kif għandha tkun. U meta taħseb nubitek tajjeb, mhux biex toqgħod tagħmel il-lista u n-numri u d-dettali. Imma ħafna minn nisa jnatfu hekk konki aħna nnatfu ta'. Imma tibda tneħħi l-aqbut u l-aħjar fil-ħajja tipprova ssib il-brimba. Għax inkella jerġa' jitrabba l-aqbut. U taħseb nubitek tajjeb dak li jfisser. Ifisser li inti tfittex il-kawża tan-nuqqasijiet tiegħek ħa tipprova blajnuna tal-Alla terbagħhom. U mbagħad tindem minnhom u tagħti kelma l-Alla li ma terġax. L-indiema u l-proponiment. U l-proponiment. Tammetti bis-sinċerità u soda li ħa tipprova tirranġa l-ħajja tiegħek. Inkella x'inqerru nagħmlu. Dun George jgħidlek għandu ktieb mhux kbir, tamm jistieħel ktieb il-kbir. 50 talima fuq Ġesu kull xi fis. U f'waħda minnhom jgħid jitkellem fuq l-indiema fil-paġna 31. Minu niedem jixtieq li m'għamilx il-ħażel li jagħmel, jiddispjaċi, tgħid aħjar m'għamil xejn u nipprova ma nagħmilx. Isewwi kif jista' l-ħsara jaħrab l-okkażjoni mhux tfittex l-okkażjoni u tużaħni jiena u taħfer biex Alla wkoll jaħfirlek. Imbagħad tqerrhom kollha, naturalment obbligati nqerru id-nubiet il-kbar, id-nubiet il-mejta li minħabba fihom ma nistgħux nitqarbnu. Bis-sinċerità u simgħu dal-punt għax irrid ngħidu u mingħajr dettalji żejda. Aħna fil-qrar mhux noqogħdu ngħidu l-istejjer m'hemmx għalfejn. Tgħid innubietek, għamiltek ara l-mandamenti jiggwidaw. Qed niftehmu jekk is-saċerdot iħoss li għandu jiċċara xi punt jistaqsik għall-ġid tiegħek. U mbagħad tagħmel il-penitenza li għedek is-saċerdot jgħidek tgħid xi talba kollha biex jgħidek tibda ħajja ġdida. Fejn tidħol il-maħfra u l-qrar forsi jista' jkun hemm żewġ problemi żgħar insomma ngħidulhom żgħar jien. Forsi jinġil kien iħobbu jgħidu l-iż-żgħażagħ del-mużew ta' jgħidu li prevet jew superjur. Kemm għandu minn qer l-istess affarijiet? Kemm għandu minn qer l-istess affarijiet? U jibdew jaqtgħu qalbhom jisom. Imma mbagħad ngħidlek jiena, fil-ħajja tagħna fiżika, immaġina issa ġejt taqlib tat-temp, jaqbdek naqgħden hekk. Tieħu l-mediċini hu. Jerġa' jaqbdek ma tgħidx issa ma qabadniex ma nimx terġa' nieħu, naħseb terġa' tieħu. Jekk fil-ħajja fiżika tagħna il-kura nagħmlu iktar minn darba. Fil-ħajja tar-ruħ tagħna għaliex le? Tiżbarja tmur tqer, tagħmel mill-aħjar, terġa' tiżbi terġa' tmur tqer, ma jimpurtax. Basta sinċir. Basta sinċir. Diffikultà oħra. Kemm xi ħadd kien jgħid li ma nafx naqbad inqer. Ma nafx naqbad inqer. San Ġwan jgħid fl-ittra tiegħu jekk ngħidu li ma dnibniex inkunu qed inqarqu bina nfusna. U fil-qudiesa fil-bidu waħda mit-talbiet ngħidu hekk li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, jew bit-tħollija tal-emin. Kelli nagħmel xi ħaġa ma għamiltix għalhom minn dawn l-erba' ma ssibx tirranġa, ma ssibx ħaġa xi tqer. Qed niftehmu. Ħa niġu għall-konklużjoni. Allura ejjew nikkonvinċu ruħna li Alla jħobna ħafna u għalluha maħfra. U allura ejjew aħna wkoll naħfru miċ-ċokonta anke qed tilapaw. U laqtek u daħallek gof, itgħallem ibda tgħallem aħfer. Għax għalluha maħfra. U ejjew allura mbagħad għax naħfer jien u naf li għandi bżonn il-maħfra, nersaq lejn Alla bil-fiduċja nitolmu maħfra. U allura jew Ivan, erru b'mod regolari, unħeġġu l-ħadd ieħor. Hawnhekk għawomijietna, n-nizzijiet jinnaf. Meta jiġu d-dar hekk in-neputijiet jew it-tfal miż-żewġin, kellmuhom fuq dal-affarijiet. Qegħdin tmorru qudisu, qegħdin tħeġġulu lilkom għall-qrar. Mhux għamilna l-ewwel tqarbina u mbagħad it-tieni t-tielet u l-qrar iktar nittraskurawh. Niftakru illi l-maħfra tal-la u qrara tajba tlaqqana ma' Ġesu. Int min int kif int u għamil ċamilt. Alla jibqa' jħobbok u Alla jaħfirlek. U allura qrar regolari. Għax qrara regolari hija tħejjija xierqa għal meta niltaqgħu mal-mulġej fl-aħħar ta' ħajjitna ta' għall-mewt. Tisimgħuhom l-avviżi tal-mejtin bħali, meta nisma' l-avviż tal-mejtin taf xejt, inħabbru l-mewt hekk hekk u hekk, ikkonfortat bis-sagramenti imqazza. Imma s-sagramenti mhux qegħdin għal fuq is-sodda tal-mewt biss. Tul ħajjitna kollha. Rridu nkunu konfortati bis-sagramenti kollha, bis-sagramenti tul ħajjitna kollha. U hawnhekk biex nagħlaq niftakar jien. Fil-programm televiżiv li kien jiddiskuti ħafna suġġetti jisgħu l-ħadd jifhem barra l-Knisja, kulħadd jifhem barra l-Papa. U darba programm minnhom qabdu jiddiskutu fuq il-qrar. U niftakar marru l-Belt jistaqsu nies inti tqer u kien hemm inqal ħmerijiet. M'għandix inqer noqgħod ngħid bniedem bħali noqgħod ngħidlu x'għamilt. Imbagħad fl-aħħar kien jistaqsil dawk li jkunu fil-panel hekk. U staqsihom għallhom biex nagħlqu x'jidhrilkom. Ejt, kellmu naqrintom, għatu l-idea tagħkom. U qam raġel ma kienx xi raġel li jmur b'xi raġġiera ma' rasu, imma għalħan ngħidilkom kif inhi. Qal jien llum għandi 45 sena. Ftit ta' snin ilu meta kont żagħżugħ ġieli tkessaħ u ġieli għad dal-qrar u ġieli hekk, qal imma darba ħassejni ma niflaħx mort l-isptar. Għallu l-ussa li batu għali kat-testijiet. Għallu batu għali għam għal-ajr, għallu l-għu jen għram għal-ajr. Għallu l-għu xandek bżon operazzjoni titħol għali għak kważi immedjatament, serja. Għallu mtaf xnaf nejdilom l-nies li qabel tħalta l-operazzjoni, taf xmort namelu, mortin er. Mortin er. Għallu biex ma nitċajtawx bil-erar. Għallu ra ejja nir-ingrazzjaw il-mulej li tana. Il-maħfra sal-lum permezz tas-saċerdoti, ejjew nagħmlu ħilitna biex naħfru, u ejjew b'fiduċja nintelqu f'idejn Alla fil-persuna tas-saċerdot biex nitolbuh maħfra. Konvinti minn dak li ngħidu fil-missierna, aħfrinna għax aħna naħfru. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu kif kien.